vorbim despre dosarul transnistrian și enigmele, misterul care mai planează asupra acestui dosar. Actorii implicați în soluționarea problemei transnistrene spun că nu pierd speranța că această reglementare transnistriană odată și odată va avea și final. Începutul ăsta de an ce noutăți aduce?
Mie îmi pare că în structurile europene a apărut această idee, încă nu convinge nici pe departe, nu convinge, dar o viziune care nu este deloc favorabilă Chișinăului. Probabil că și în Consiliul Europei și în Uniunea Europeană se coace o idee că cu aportul Rusiei s-ar putea ajunge la o soluționare a acestui conflict, ca el să fie scos de pe agenda instituțiilor europene.
Iar soluționarea, în primul rând, înseamnă un statut pentru această regiune din stânga Nistrului.
Probabil da. Eu gândesc că este vorba de ceva gândit între Moscova și capitalele europene de tipul proceselor de la Mezenberg. Numai că atunci doamna Merkel cu Medvedev totuși ei vedeau o variantă, reintegrarea Republicii Moldova.
În baza unei confederații, așa s-a zvonit atunci, că
știți,
ar fi soluția cea mai potrivită care ar împăca spiritele de pe ambele maluri.
Fie și confederație, important e aceea că și Medvedev, dar în special doamna Merkel, ei vedeau soluționarea prin integrarea Republicii Moldova, prin crearea unui caz juridic, politic, economic, etc., ca Republica să fie integră. La moment, analizând toate evenimentele care se produc, mie îmi pare că Europa a decis că fie cum n-ar fi. Important să primească o garanție serioasă că în regiunea dată, în punctul acesta pe hartă europeană, nu va fi evenimente care ar putea să provoace conflicte mai mari, conflicte regionale. Și, drept
deci,
dovadă...
ați lăsat să se înțeleagă că, indiferent de interesul național pe care l-ar avea autoritățile Republicii Moldova, problema trebuie cu orice preț soluționat?
Da, și eu am să încerc să argumentez lucrul acesta. Dacă ați observat, totul s-a pornit de la ultimele luni a anului 2017, când Chișinău, pe neașteptate, a acceptat mai mulți cederi. Mai mult ca atât, la conferința finală de la Viena s-a decis că și în 2018 să fie continuată soluționarea așa numitor probleme social-economice care vizează interesele populației simple. Adică plăcusele, circulația trenului prin stația Slobodka, adică soluționarea problemei cu libertatea circulației și, ce e foarte important pentru Transnistria, identificarea unui mecanism de implementare a deciziilor abordate, care să exclude pentru Moldova posibilitatea de a se eschiva de la realizarea acestor decizii. Deci, vedeți, însăși logica acestor hotărâri, acestor abordări, indică faptul că actorii implicați în problema dată strâng Moldova cu spatele la gard. O pun tot mai mult și mai mult în situația în care de Moldova puțin ce depinde. Și asta dacă avem în 2017 implicarea numai actorilor tradiționali, ianuarie 2018 a început cu un pas absolut neașteptat. Pentru prima dată în ultimii 15 ani, Consiliul Europei a manifestat și el interes față de problema respectivă. Mai mult ca atât, a invitat la Paris reprezentanții părților implicate în conflict, ce în genere nu au fost niciodată pentru Consiliul Europei. Transnistria, în calitate de parte egală cu Chișinău, a participat la această întrunire.
Dumneavoastră știți prea bine, atât estul cât și vestul deseori au sugerat guvernării de la Chișinău că, în primul rând, trebuie să existe un consens între cele două părți, Chișinău și Tiraspol. Negociatorii șefi, dar și puterea politică, trebuie să cadă de acord asupra soluționării mai multor probleme. De ce nu se deschide coșul politic, cel care prevede elaborarea și oferirea unui statut regiunii transnistrene?
Partenerii noștri europeni așteaptă de la noi pașii decisivi. Și în momentul în care Chișinău ar fi spus în mod categoric că ori discutăm problemele incluse în coșul 3, problemele politice, problemele ce vizează statutul Transnistriei în cadrul Republicii Moldova, ori în genere nu discutăm nimic, probabil că atitudinea ar fi fost alta. Din moment ce Chișinău a acceptat patinarea pe care aceasta de soluționare a unor probleme mici, mai puțin importante, așa numiți pașii mici, care în fond, cu zeci de ori, probabil că am spus inclusiv și aici, la microfonul dat, ele nu au nimic comun cu reglementarea, cu identificarea soluțiilor pentru găsirea acestui statut a Transnistriei. Toți au acceptat. Vreți voi așa? Și nouă ne-i foarte bine. Mergem treptat cu pași mici. Important este că la finele anului avem ce pune în coșul nostru, că noi am rezolvat. Începând cu funicularul de la Râmniță, terminând cu alte lucruri foarte și foarte mărunte. Și ați observat, 2016-2017, când Chișinău a refuzat totuși să se întâlnească în formatul 5+2, asta foarte și mult deranja și Bruxelles, și alte structuri, în afară de Viena.
Ce trebuie să facă în aceste condiții Chișinăul? Există și un nou negociator din partea Chișinăului în cadrul procesului de negocieri. Ce îi stă în puteri și ce ar trebui să întreprindă guvernarea?
Chișinăului îi stă foarte puțin în puteri. Cât mai mult trece timpul, cu atât se îngustează aceste posibilități. Eu sunt ferm convins că și evenimentele de la sfârșitul anului 2017 și evenimentul de ieri de la Paris, întrunirea în cadrul Comitetului pentru Probleme Conflictului a Consiliului Europei, ele sunt inspirate dintr-același centru, de la Moscova, de pe piața Smolensk, unde stă domnul Sergei Lavrov. Ei au foarte și foarte buni prieteni în toată Europa. Nu a dovedit Italia să obțină președinție în OSCE când Frantini a fost numit
Franco Frantini, fostul ministru de externe
a Italiei, un prieten foarte bun cu Sergei Lavrov, a fost numit în funcția de reprezentant
al OSCE, al președinției OSCE pentru reglementarea transnistriană.
La ședința de ieri, nu știu, ocazional sau nu, dar a fost invitat și reprezentantul Vienii, reprezentantul fostului președinte a OSCE, care a manifestat interesul.
Austria, care deține președinția până la finele lui 2017.
În OSCE, care și acum declară oficial că fără implicarea masivă a Federației Ruse, reglementarea transnistriană nu este posibilă.
Și aceasta se întâmplă pe fondalul unor relații neprieteroase între Chișinău și Moscova.
El a atins cel mai jos nivel de relații posibile.
Și cum ar fi posibil să propui o soluție pentru reglementarea transnistriană dacă cooperarea moldorusă e la cel mai
propui
jos
o soluție care să e convenabilă ție. Rusia este unicul stat din cele 47 membri a Consiliului Europei care este monitorizată
de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Și evident că nu aranjează acest statut, în special în ajunul alegerilor prezidențiale din Rusia. Plus la asta, sancțiunile care sunt și care neapărat vor mai fi, la fel afectează acest stat. Și repet, de ce să nu revină la o altă variantă a procesului de la Meseberg, când Rusia propune soluții de rezolvare, rezolvă această problemă, între același timp Uniunea Europeană, fiind satisfăcută de acest pas și mulțumitoare față de Rusia, ridică sancțiuni, ridică monetarizarea.
Domnule Ahu, dar știți că de mult timp se discută ce ar face Republica Moldova dacă Moscova și Occidentul propun o rezolvare a problemei transnistriene. Cât de pregătită este puterea de la Chișinău pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului?
Analizând ceea ce se întâmplă în procesul respectiv, eu mă tem că Moldova degrabă nu o să fie întrebată. Ce propune Tiraspolul ca soluție pentru implementarea neapărată a deciziilor care vor fi adoptate în procesul de reglementare. Moldova nici să nu fie întrebată. Odată ce decizia este adoptată, ea se realizează în mod automat. Deci, repet încă o dată, Moldova este înlăturată cam din procesul de luare a deciziilor. Și iată situația de ieri. Eu nu știu ce discurs a avut doamna Lesnic. Nu știu. Sper că a fost
noua negociatoare,
noua viceprim-ministru în problemele reglementării transnistriene. Nu știu. Ar vrea să cunosc. Sper că a fost unul echilibrat și unul serios care ar fi, într-o măsură oricare, demonstrat cine totuși este principalul în procesul de negocieri. Însă, Faptul că reprezentanților Tiraspolului le-a permis să se pronunțe referitor la istoricul conflictului, la modul care îl văd ei de reglementare, și n-am văzut încă nicio replică la o careva agenție de știri, înseamnă că totuși cineva e dispus să țină cont de această poziție.
Dar dumneavoastră vă este clar cum vede Tiraspolul în reglementarea Transnistriei?
Da, evident. Divorțul civilizat. Și toate evenimentele care se produc, inclusiv și aceste 5 poziții protocolare care au fost semnate, mie îmi pare că se aranjează într-o schemă următoare. Divorțul de obicei se produce mai întâi la organele justiției, are loc actul de juridic, divorțul, apoi se împarte averea. La noi se fie puțin altfel. Mai întâi se împarte averea și când acum nu o să aibă ce împărți, când acum totul o să fie clar că teritoriile acestea sunt separate, o să aibă loc actul juridic de
separare. Și dacă se produce acest divorț despre care vorbiți dumneavoastră, divorțul între cele două maluri ale Nistrului, care e soarta regiunii transnistrene?
Care e soarta regiunii transnistrene? Aceea care o are și astăzi. Practic, situația de fapt o să fie de jure. Este stat aparte. Trebuie să deschidem ochii.
Nimeni nu o să recunoască, așa cum n-au făcut-o pe parcursul celor 26 de ani.
Doamna Valentina, nimeni nu era pregătit, nici dispus să recunoască suveranitatea regiunii Kosovo. Nu s-a recunoscut-o. Până la urmă recunoscută. Dar Transnistria, spre deosebire de Kosovo, este într-o situație mult mai avantajoasă din moment ce, totuși, propriu zis, de la Transnistria, nimeni nu așteaptă izbucnirea unui conflict armat.
Și chiar credeți că Ucraina o să atacă, nu o să intervină, nu are un cuvânt de spus?
Ucraina, într-atât e din glodată, în problema regiunilor Donetsk, Crimea, că e foarte bine de seama că din moment ce Rusia va da garanții Europei că aici o să fie pace, asta o să fie garanții și pentru Ucraina. Și Ucraina nu o să...
Dar Rusia va da garanții că aici, în zonă unde e și regiunea transnistreană separatistă, unde e Republica Moldova, Rusia poate garanta securitate, stabilitate?
Asta este punctul principal a târgului care are loc în culise în jurul acestei probleme.
Ce le sugerați guvernanților Republicii Moldova?
Guvernanții nu prea au nevoie de opinia mea, în mod conștient fac ceea ce fac și eu nu mă le doresc.
În ce scop fac ceea ce fac?
Doamna Valentina, eu sper mult ca cetățeană Republicii Moldova că totuși ceea ce se face, se face înspre binele Republicii Moldova, înspre realizarea planului de integrare europeană care este semnat, care este în vigoare, că domnul Leancă este numit viceprim-ministru pentru integrarea europeană și eu sper că acțiunile despre care vorbim noi astăzi, fac parte din acest plan. Sper.
Adică Moldova pe calea integrării europene fără Transnistria?
Sunt două variante. Poate să fie și fără Transnistria, dar poate să fie și cu Transnistria. Cel puțin e poate să meargă împreună cu Moldova, dar ca parte separată. Faptul că și în 2018 Bruxelles n-a ridicat preferințele individuale pentru Tiraspol în relațiile comerciale.
Da, prevederile acordului de asociere, care include și acordul de liber schimb rămân valabile pentru regiunea transnistreană, agenții economici de acolo.
Spune despre aceea că totuși e gata să închide și mai departe. Ok, la multe lucruri.